Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Να ξέρεις ότι σήμερα μας άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο, γιατί μιλάμε για μια στάση ζωής, το μινιμαλισμό. Όπου λέμε μινιμαλισμό, δεν εννοούμε το να έχεις ένα δωμάτιο τελείως άδειο με μόνο ένα στρώμα στο πάτωμα, θα μας ακούσεις να χρησιμοποιούμε αυτό το παράδειγμα και στο επεισόδιο, αλλά μιλάμε για το να έχεις μια στάση ζωής στην οποία προσπαθείς να κάνεις καλύτερες επιλογές και να έχεις περισσότερο χώρο στο σπίτι σου, στη ζωή σου, στο χρόνο σου, για να κάνεις αυτές τις συνειδητές επιλογές. Ξαναλέω, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο, στο οποίο μιλάμε πρώτα απ' όλα για τα ωφέλη του μινιμαλισμού και στο γιατί η σημερινή μας κοινωνία πάει τελείως κόντρα σε αυτή τη στάση ζωής. Δίνουμε πολλές, πολύ πρακτικές συμβουλές για το πώς να φέρεις περισσότερο μινιμαλισμό στη ζωή σου και πάνω απ' όλα σου δίνουμε κάποια νοητικά μοντέλα και κάποιες αλλαγές στον τρόπο σκέψης, οι οποίες, αν τις φέρεις στη ζωή σου, θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο, τον χρόνο σου, τη σχέση σου, τα πράγματά σου και οτιδήποτε άλλο εσύ θεωρείς σημαντικό. Δεν θα σε κρατήσω όλο εδώ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο, το οποίο θα σε αφήσω απλά να πας να το απολαύσεις. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, φίλη, τι κάνεις?
Είμαι καλά. Χαίρομαι που έχει βγει λίγο ήλιος εδώ πέρα, γιατί πήξαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Και γενικά θα πω ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Επίσης αποφασίσαμε πότε θα ανεβάσουμε την παράσταση με το θεατρικό.
Wow. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, παιδιά. Για πες.
Δεν θα το πω δημόσια.
Κρίμα, γιατί αμέσως η επόμενη ερώτηση θα ήταν πού ακριβώς και τι ώρα.
Φαντάζεσαι, για να σκάσουν όλοι. Όχι, παιδιά, όχι, δεν θα σας πω. Μπορεί κάτι να πω κάποια στιγμή προς το Μάιο στα social media. Δηλαδή, στο Instagram μου.
Και εκεί. Τελευταία στιγμή, να μην προλάβετε να
τελευταία μιλάστε. Τελευταία στιγμή, ναι. Εσύ πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω πολλή ενέργεια, πολλή διάθεση. Έχω κάνει πράγματα για να τα έχω αυτά. Έτσι, όπως να ασχοληθώ να κοιμάμαι καλύτερα, περισσότερο. Αλλά μετά από πολύ καιρό, εντυπωσιακά πολύ καιρό, μου έκανε και εμένα εντύπωση να το σκέφτηκα. Έχω αρχίσει και ξανακάνω κάποια πειράματα, κάποιες πρακτικές που έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητά μου. Και να καταγράφω, ας πούμε, πού πάει ο χρόνος μου. Τουλάχιστον ο χρόνος της δουλειάς, να βλέπω τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Και το αστείο είναι ότι όταν κάνεις τέτοια πειράματα, μόνο και μόνο επειδή κάνεις το πείραμα, επηρεάζει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μόνο και μόνο που αρχίζεις να καταγράφεις το χρόνο σου, είσαι πιο αποδοτικός. Mm-hmm. Γιατί αποκτάς μια απευθείας επίγνωση του τι κάνεις και δεν μπορείς να το αγνοήσεις αυτό. Αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι πόσο χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα του πειράματος, βέβαια, για όλο τον υπόλοιπο καιρό. Αλλά σίγουρα, αυτές τις μέρες που κάνω αυτά τα πειράματα, κάνω περισσότερα, αποδίδω περισσότερο και μ' αρέσει αυτό. Πολύ. Και είχα καιρό να κάνω κάτι τέτοιο.
Πάρα πολύ ωραίο. Για μένα το μεγάλο πείραμα του τριμήνου είναι το ότι δουλεύω τον στόχο μου με το The Goal Hacking Journal και πρακτικά αυτό που έχω βαλθεί να κάνω είναι να δημιουργήσω ένα blue zone στη ζωή μου. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για το τι είναι blue zone, δεν θα το αναλύσουμε τώρα, μπορείτε να πάτε να το googlάρετε. Και πρακτικά θέλω να φέρω ισορροπία. Θέλω να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε όλα. Και τα συμπεράσματα της καταγραφής μου στο journal είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Πάρα πολύ βοηθητικά όμως. Και εκείνο που παρατηρώ, που το ήξερα από πριν, το ξέρω διότι το έχω κάνει και πολλές φορές νωρίτερα και παρόλα αυτά μου κάνει πάλι εντύπωση, είναι το transformation, Δημήτρη. Το πώς όλα αυτά τα πράγματα γίνονται κομμάτι της ταυτότητάς μας και όταν το κάνουμε συνειδητά, πώς η ταχύτητα με την οποία γίνονται ταυτότητά μας και ο ρυθμός είναι εκθετικά υψηλότερη. Είναι μαγικό απλά.
Και έχει μια πολύ πρακτική υπόσταση αυτό που λες, γιατί τα biases, όσο προβληματικά και αν είναι, μπορούν να λειτουργήσουν και προς όφελός μας. Όταν κάνουμε στάση ζωής κάποια πράγματα τα οποία μας εξυπηρετούν και αρχίζουμε και τα παρατηρούμε, τα επιλέγουμε περισσότερο, τα επιβεβαιώνουμε περισσότερο, τότε αυξάνουμε και αυτό το θετικό κομμάτι στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, μερικές φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα biases προς όφελός μας. Και δει καλύτερο από το The Goal Hacking Journal για να το κάνεις αυτό, που σε φέρνει σε επαφή με αυτήν ακριβώς την τοποθέτηση, με αυτήν ακριβώς τη στάση ζωής κάθε μέρα. Για όσους δεν ξέρετε, το The Goal Hacking Journal είναι το εργαλείο που δημιουργήσαμε για να πετύχεις το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρες. Σαν εργαλείο σε βοηθάει όχι μόνο να ορίσεις το στόχο σου που ξεκινάμε από εκεί, αλλά και να τον σπάσεις σε πολλά μικρά πρακτικά κομμάτια. Και με καθημερινή δουλειά και πάνω απ' όλα συνέπεια, σε βοηθάει να τον φέρεις εις πέρας και μαζί με τα στοιχεία ανατροφοδότησης που έχει μέσα, κάνει την επιτυχία σου σχεδόν αναπόφευκτη.
Εγώ ανυπομονώ κιόλας για να φτάσει η γραμμή τερματισμού, να ολοκληρωθεί ο στόχος μου και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και φυσικά χρησιμοποιώ και το tracker, έτσι, το οποίο είναι εκεί για να σου δείχνει την πρόοδό σου, την εξέλιξή σου, και όσοι έχετε αγοράσει το journal, το έχετε στα χέρια σας, είτε ηλεκτρονικά είτε σε φυσική μορφή. Το journal, λοιπόν, για σένα που ενδιαφέρεσαι, είναι διαθέσιμο στο brainhackingacademy.gr/journal. JOURNAL.
Και με αυτό ας προχωρήσουμε προς το επεισόδιο σήμερα, στο οποίο θα μιλήσουμε για μία ακόμα στάση ζωής. Δεν ήταν τυχαίος ο τρόπος που τοποθετήσαμε την εισαγωγή, γιατί για κάτι τέτοιο θα μιλήσουμε σήμερα. Και αυτή η στάση ζωής, αυτή η προσέγγιση στα πράγματα, είναι ο μινιμαλισμός. Και πολύ πολύ γρήγορα, πριν καν πούμε οτιδήποτε, θα βγάλω από την εξίσωση όλα τα κλισέ του μινιμαλισμού. Δεν μιλάμε για δωμάτια που είναι άδεια με ένα στρώμα μόνο στο πάτωμα ή οτιδήποτε αντίστοιχα ακραίο μέσα σε αυτή τη στάση ζωής.
Όχι, βέβαια, δεν εννοούμε αυτά. Και το θέμα αυτό είναι ότι πολλές φορές απορρίπτουμε κάτι επειδή στο μυαλό μας έχουμε τα άκρα. Ναι. Ακούμε μινιμαλισμό και λέμε: α, αυτοί θα μονάσουν. Πηγαίνουν και ζουν κάπου στις ερημιές και μέσα σε ένα μικρό χώρο, μια μικρή καλύβα με ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι όλο και όλο. Δεν είναι έτσι. Και ο λόγος για τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα σήμερα είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουμε να συγκεντρώνουμε όλο και περισσότερα. Απλά. Και αυτό γιατί επικρατεί η πεποίθηση ότι το να έχεις περισσότερα ισοδυναμεί με το να είσαι καλύτερος και πιο επιτυχημένος. Είναι όμως έτσι. Και είμαι σίγουρη πως όλοι όσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε διερωτηθεί αυτό το πράγμα. Είναι η ευτυχία άμεσα συνδεδεμένη με τα υλικά αγαθά που συγκεντρώνουμε γύρω μας ή υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ πιο ουσιαστικό? Λέμε πολύ συχνά ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Και σίγουρα η αυθονία από μόνη της δεν μπορεί να τη φέρει. Εκείνο που μπορεί να κάνει όμως είναι να την ενισχύσει όπου υπάρχει. Όπως ακριβώς τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, έτσι δεν τη φέρνει και η φτώχεια.
Εννοείται αυτό.
Γι' αυτό το λόγο, το θέμα δεν έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά και με το κατά πόσο επιλέγουμε να τα έχουμε ή να μην τα έχουμε. Έχει να κάνει με τη συνειδητή απόφαση του τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, σε τι μας εξυπηρετεί. Ο μινιμαλισμός και το decluttering αποτελούν δύο πράγματα που μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή μας, να μας βοηθήσουν να πάρουμε πιο εύκολα αποφάσεις και μπορούν να μας φέρουν ακόμα και χαρά και ολοκλήρωση. Αξίζει λοιπόν να συζητήσουμε τι είναι και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το φέρουμε στις ζωές μας. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο που λειτουργούμε, στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους άλλους ανθρώπους.
Και αυτό το ζήτημα είναι πιο σημαντικό από ποτέ, γιατί ζούμε στην απόλυτα αντιμινιμαλιστική εποχή. Είμαστε στην εποχή του καταναλωτισμού, στην εποχή της άφθονης και άπειρης πληροφορίας, της άπειρης πρόσβασης, της άπειρης σύνδεσης με άλλους ανθρώπους, των άπειρων επιλογών. Και όπου εμφανίζεται αυτό το άπειρο, το ατελείωτο, το με την κακή έννοια, με την υπερβολική έννοια, άφθονο, κάπου χανόμαστε. Κάπου χάνουμε τον εαυτό μας, την ηρεμία μας, την ησυχία μας. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε να μιλήσουμε για το μινιμαλισμό σήμερα. Και θέλω να τονίσω λίγο ακόμα το ποιος είναι ο στόχος. Γιατί δεν είναι το να ξεφορτωθούμε πράγματα. Είναι ένα συστατικό το να ξεφορτωθούμε πράγματα αν έχουμε υπερβολικά πολλά. Και όπως είπες, είμαστε σε μια εποχή που το να έχουμε περισσότερα το συνδέουμε με το να είμαστε περισσότερα. Και αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί τώρα. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με το μινιμαλισμό είναι να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για τα σημαντικά. Όπου χώρο μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Να δημιουργήσουμε περισσότερο χρόνο, περισσότερη ηρεμία, περισσότερη δημιουργικότητα, περισσότερη αποδοτικότητα, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή μας. Με μία φράση, περισσότερο χώρο για ό,τι είναι σημαντικό για εμάς. Και ένας δεύτερος στόχος είναι το να σχεδιάσουμε συνειδητά τη ζωή μας. Να αποφασίζουμε συνειδητά προς τα πού θέλουμε να πάμε και να έχουμε το χώρο για να πάμε προς τα εκεί. Και η ειρωνία είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, με τις άπειρες επιλογές, πληροφορίες κτλ., ήδη δίνουμε μεγάλα ποσά ενέργειας. Γι' αυτό χρειάστηκε τώρα να κάνουμε επεισόδιο για τη διαχείριση ενέργειας. Γιατί πρώτα τελειώνει η ενέργειά μας και μετά ο χρόνος μας στην εποχή μας. Αν λοιπόν εμείς συνεχίζαμε να δίνουμε αυτά τα ίδια ποσά ενέργειας, αλλά προς μία κατεύθυνση, μια συντονισμένη κατεύθυνση που σημαίνει κάτι για εμάς, τι εκθετικά αποτελέσματα θα μπορούσαμε να φέρουμε? Και γι' αυτό θέλουμε το μινιμαλισμό, για να μπορέσουμε να κεντράρουμε προς μια κατεύθυνση που εμείς έχουμε επιλέξει συνειδητά.
Και είναι πρόβλημα αυτό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να εστιάσουν, δυσκολεύονται πάρα πολύ να κάνουν focus σε εκείνα τα πράγματα που πραγματικά έχουν αξία για τη ζωή τους. Και ο μινιμαλισμός για κάθε άνθρωπο έχει τελείως διαφορετικό ορισμό, έτσι. Αυτό που σημαίνει για μένα μινιμαλισμό, για σένα μπορεί να είναι πάρα πολλά ή πολύ λίγα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρειάζεται να διαρωτηθούμε πώς θα έμοιαζε η ζωή μου αν είχα λιγότερα πράγματα. Και θέτω αυτό το ερώτημα γιατί η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα της σκέψης μας. Πώς επηρεάζουν τα πράγματα που μας ανήκουν λοιπόν την ποιότητα της σκέψης και της ζωής μας αντίστοιχα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι το ίδιο το περιβάλλον μας προγραμματίζει. Εάν λοιπόν υπάρχει υπερβολικό κλάτερ στο περιβάλλον, αυτό το κλάτερ μεταφέρεται και σε επίπεδο σκέψης. Πόσο συχνά πολλοί και πολλές από εμάς δεν χρησιμοποιούμε τον καταναλωτισμό για να ξεφύγουμε ή του επιτρέπουμε να ορίσει τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας. Λέμε όλοι, θέλω να βγάζω περισσότερα χρήματα. Γιατί όμως, με τι σκοπό, πώς θα τα επενδύσω έτσι ώστε να φέρω περισσότερη αξία και περισσότερη χαρά και ικανοποίηση στη ζωή μου? Το κάνω γι' αυτό ή το κάνω για άλλους λόγους?
Και η μαγική ερώτηση εδώ δεν είναι το γιατί με την έννοια του για ποιο λόγο. Είναι το γιατί, για ποιο πράγμα. Γιατί τα θέλουμε αυτά τα περισσότερα χρήματα? Δεν είναι κακό καταρχάς να θέλουμε περισσότερα χρήματα. Κακό είναι να γίνεται προτεραιότητά μας αυτό ή τα υλικά αγαθά που αυτό θα φέρει, πέρα από άλλα πράγματα που έχουν περισσότερη αξία στη ζωή μας. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον υπερκαταναλωτισμό και την κουλτούρα μας σήμερα. Γινόμαστε ένα με τα πράγματά μας. Αντλούμε αξία και ταυτότητα μέσα από τα ρούχα μας ή τα επιπλά μας ή τα αυτοκίνητά μας. Δεν είμαστε όμως ούτε το τζιν, ούτε το πουλόβερ, ούτε ο καναπές, ούτε το αμάξι. Είμαστε εμείς και αυτά είναι υπάρχοντά μας. Δεν μας ορίζουν. Το να μας όριζαν θα ήταν για μένα τα πιο προσβλητικά πράγματα για το ανθρώπινο είδος. Γιατί είμαστε τόσο περισσότερα κομμάτια στη ζωή μας. Είμαστε τόσο περισσότερο από τα πράγματά μας. Οι σκέψεις μας, οι ιδέες μας, τα όνειρά μας, οι σχέσεις μας, οι στόχοι μας, οι φόβοι μας, οι ανασφάλειές μας. Είμαστε όλα αυτά που είναι πολλά παραπάνω από πράγματα. Άρα λοιπόν το να κατεβάσεις την ανθρώπινη ύπαρξη σε αντικείμενα για μένα είναι υποβιβασμός.
Συμβαίνει όμως πάρα πολύ συχνά στον κόσμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται μέσα από τα υπάρχοντά τους. Και αυτό γιατί δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Είναι αυτή η ωραία κοινωνική πεποίθηση που επικρατεί ότι χρειάζεται να είμαι έτσι και να φαίνομαι έτσι και όλη αυτή η κουλτούρα του φαίνεσθε τελικά καταλήγει να μας βλάπτει. Κοίτα όμως γύρω σου. Νιώθεις ηρεμία μέσα στο χώρο που βρίσκεσαι ή σου δημιουργεί στρες αυτός ο χώρος? Έχεις πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που χρειάζεσαι και τελικά δεν τα χρησιμοποιείς? Μήπως υπάρχουν πολλά αντικείμενα δίχως σκοπό τριγύρω? Και είναι όλα όσα υπάρχουν στο χώρο σου και στη ζωή σου πράγματα που σου προσφέρουν πραγματική χαρά ή σου χρησιμεύουν πραγματικά σε κάτι? Θα χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα, την ντουλάπα μας. Πόσοι και πόσες από εμάς δεν έχουμε μια ντουλάπα, η οποία είναι γεμάτη ρούχα, τα οποία δεν φοράμε ποτέ και μας δημιουργούν και στρες κάθε φορά που πάμε να ντυθούμε? Πόσοι δεν έχουμε ρούχα τα οποία δεν μας τρώνε και πάρα πολύ καλά, αλλά τα κρατάμε, μήπως και κάποια στιγμή τα φορέσουμε? Μπορεί να μην ταιριάζουν καν, μπορεί να είναι ρούχα από προηγούμενη δεκαετία. Και δεν μιλάω για κλασικά κομμάτια που τα κρατάς και τα φοράς και τα χαίρεσαι, μιλάω για κομμάτια τα οποία έχεις να φορέσεις χρόνια. Ναι. Όλα αυτά όμως μπορούν να οδηγήσουν σε υποσυνείδητο στρες. Δεν το συνειδητοποιούμε καν ότι μας δημιουργούν στρες. Οδηγούν στο να έχουμε λιγότερη συγκέντρωση, περισσότερη κούραση, να πρέπει να πάρουμε περισσότερες μικρές αποφάσεις σε καθημερινή βάση, οι οποίες είναι ανούσιες στην πραγματικότητα. Και το ίδιο το περιβάλλον τελικά δεν μας βοηθάει ούτε να χαλαρώσουμε, ούτε να σκεφτούμε, ούτε να λειτουργήσουμε βέλτιστα. Και όπως είπαμε και πριν, το περιβάλλον μας προγραμματίζει και οδηγεί τις αποφάσεις μας. Αν δεν ορίσουμε συνειδητά το περιβάλλον μας, αυτές οι αποφάσεις θα παίρνονται από προεπιλογή και δεν θα είναι οι καλύτερες δυνατές για εμάς, ούτε θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή ζωή που θέλουμε να ζήσουμε.
Και ακριβώς στην απέναντι πλευρά, μια ζωή στην οποία θα ακολουθήσουμε τη στάση ζωής του μινιμαλισμού, θα μπορέσει να αντιπαρέλθει όλα αυτά που είπες. Καταρχάς, να νιώθουμε περισσότερο έλεγχο στη ζωή μας. Έχουμε κυριολεκτικά λιγότερα πράγματα να κουμαντάρουμε. Και όπως είπαμε, ο μινιμαλισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τα πράγματα. Λιγότερες υποχρεώσεις, λιγότερες σχέσεις που δεν μας εξυπηρετούν. Οτιδήποτε έχουμε λιγότερο σημαίνει περισσότερος έλεγχος. Αντίστοιχα, λιγότερο στρες, γιατί έχουμε περισσότερο έλεγχο. Επίσης, περισσότερο νόημα, γιατί μπορούμε πλέον να δώσουμε τον εαυτό μας σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς, προς τη μία συντονισμένη κατεύθυνση που λέγαμε νωρίτερα. Και ένα άλλο κομμάτι, μπορούμε να φτάσουμε να έχουμε να πάρουμε λιγότερες αποφάσεις. Είναι ο λόγος που πολλά μεγάλα ονόματα όπως Steve Jobs, Barack Obama, Mark Zuckerberg φοράγαν τα ίδια πράγματα κάθε μέρα για να έχουν λιγότερες αποφάσεις να πάρουν. Και το έχω πάρει κι εγώ και φοράω μόνο μαύρα μπλουζάκια, αντιγράφοντας αυτή τη στρατηγική. Έτσι λοιπόν, το να παίρνουμε λιγότερες αποφάσεις μας βοηθάει να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε επιχειρηματίες και σε στελέχη είναι το να καταγράφουν κάθε εβδομάδα όλες τις αποφάσεις που παίρνουν. Και ο στόχος είναι και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, αλλά και λιγότερες. Μπορεί να ξεκινήσεις παίρνοντας 20 αποφάσεις τη εβδομάδα και θες να το ρίξεις στις 10. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στη δουλειά μας και στο ρόλο που έχουμε σαν επιχειρηματίες ή σαν στελέχη. Είναι σε όλη μας τη ζωή. Όταν λοιπόν μπορείς να πάρεις λιγότερες αποφάσεις, θα πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Θα μπορέσεις να ασχοληθείς με τη ζωή σου στο σύνολο. Να τη δεις σαν μία οντότητα που κινείται προς μία κατεύθυνση την οποία θες να ορίσεις εσύ. Και όχι πλέον σαν άπειρες, μικρές, χαζές καθημερινές αποφάσεις που εν τέλει δεν χρειάζονται.
Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην απλοποίηση. Το έχουμε συζητήσει στο επεισόδιο που κάναμε για το Essentialism, το έχουμε συζητήσει γενικότερα πάρα πολύ, γιατί η απλοποίηση είναι μια στρατηγική που μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη ποιότητα σκέψης, καλύτερη ποιότητα ζωής. Και πώς να απλοποιήσεις όταν μαζεύεις, συγκεντρώνεις γύρω σου κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και δεν λέω ξαφνικά να τα αφήσουμε όλα και να σταματήσουμε να θέλουμε, γιατί είναι στη φύση μας να θέλουμε. Τι είναι όμως αυτό που θέλουμε και τι σκοπό εξυπηρετεί? Έχει σημασία το να έχουμε στη ζωή μας πράγματα που εκπληρώνουν ένα σκοπό και δεν υπάρχουν απλά για να πιάνουν χώρο. Είναι ok το να καταναλώνουμε και να αγοράζουμε πράγματα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως το κάνουμε ψυχαναγκαστικά.
Ναι.
Και όταν γίνεται κάτι ψυχαναγκαστικά, γίνεται απλά για να γίνει. Και τελικά καταλήγουμε να μην παίρνουμε mindful αποφάσεις. Ο στόχος όμως εδώ, με αυτό το επεισόδιο και με αυτή τη στάση ζωής, είναι να παίρνουμε mindful αποφάσεις για το τι κρατάμε, τι αφήνουμε και τι προσθέτουμε στη ζωή. Και αυτό μπορεί έπειτα να οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε πολύ βαθύτερο νόημα σε πολλά από αυτά που κάνουμε. Συχνά δεν έχουμε βρει τις απαντήσεις που ψάχνουμε γιατί δεν έχουμε θέσει το ερώτημα. Και αν δεν ξεκινήσεις να θέτεις ερωτήσεις, ακόμα και τις λάθος ερωτήσεις, δεν θα φτάσεις ποτέ σε καμία απάντηση.
Και μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψης μας, ένα νοητικό μοντέλο που εμείς χρησιμοποιούμε στη ζωή μας και πιστεύουμε ότι έχει πάρα πολύ δύναμη, είναι το να σκέφτεσαι τι μεγιστοποιείς με τις αποφάσεις σου. Τι είναι αυτό που προσπαθείς να βελτιστοποιήσεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα από τα πράγματα, αλλά πραγματικά μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε ότι έχεις 20 μπλουζάκια και θέλεις να ξεφορτωθείς κάποια από αυτά. Αν αναρωτηθείς απλά, ποια από αυτά τα μπλουζάκια δεν τα φοράω, δεν μου αρέσουν, θα διαλέξεις 3 από αυτά. Θα τα διώξεις, θα έχεις μείνει με 17 μπλουζάκια. Και εν τέλει, τι έχεις μεγιστοποιήσει? Έχεις απλά φροντίσει να είναι όλα μέτρια. Να μην υπάρχει δηλαδή κάτι κακό. Μεγιστοποιείς το να είναι η κατάσταση μέτρια. Αν από την άλλη πεις, ποια από αυτά τα μπλουζάκια πραγματικά μου φέρνουν χαρά. Κάθε φορά που τα φοράω, ενθουσιάζομαι. Και όταν ανοίγω το συρτάρι και είναι στα άπλυτα, στεναχωριέμαι. Λέω, α, πού είναι, είναι στα άπλυτα, κρίμα. Τι μεγιστοποιείς εκεί? Εκεί μεγιστοποιείς τη χαρά. Μεγιστοποιείς το να ανοίγεις το συρτάρι σου και να χαμογελάς από τα ρούχα που θα φορέσεις. Και αν αυτό μπορεί να συμβεί με τα ρούχα, μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε άλλο πιο σημαντικό στη ζωή μας, όπως σχέσεις, υποχρεώσεις, δουλειές και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, έτσι, πέρα από τα ρούχα.
Μα το point είναι να έχεις πράγματα τα οποία πραγματικά αγαπάς και σου δίνουν χαρά. Τα ρούχα αυτά δεν σε κάνουν απλά να χαμογελάς επειδή άνοιξες το συρτάρι και τα είδες. Σε κάνουν να χαμογελάς όταν τα φοράς και κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη. Και αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί πόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση νιώθουμε όταν φοράμε κάτι που ξέρουμε ότι μας πηγαίνει και μας αρέσει και πολύ. Πόσο πιο άνετα στα ρούχα μας νιώθουμε όταν φοράμε κάτι το οποίο τέλος πάντων μας πηγαίνει, μας ταιριάζει, ταιριάζει στο σωματότυπό μας. Πόσο καλύτερα vibes εκπέμπουμε, απλά και μόνο επειδή συμβαίνει αυτό και νιώθουμε άνετα στο πετσί μας, όπως λέμε. Και αυτό το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με οτιδήποτε άλλο έχουμε στην κατοχή μας. Γιατί λοιπόν αυτό το οτιδήποτε άλλο να μην είναι κάτι το οποίο να έχουμε επιλέξει συνειδητά και πραγματικά να μας δίνει αξία και να μας φέρνει χαρά ή να έχει πραγματική χρησιμότητα για εμάς?
Και πρακτικά μιλώντας, μόλις περιγράψαμε την έννοια του Spark Joy της Marie Kondo ή αλλιώς Con Marie, που έχει γράψει γι' αυτό και έχει βασίσει όλη τη μέθοδο decluttering που έχει δημιουργήσει πάνω σε αυτό. Πάνω στο τι μεγιστοποιείς όταν αδειάζεις από πράγματα το σπίτι σου. Και αυτό που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε όλοι είναι η χαρά. Να κινείσαι μέσα στο χώρο ή μέσα στα ρούχα ή μέσα στη ζωή σου γενικότερα και να έχεις τα πάντα να σου φέρουν περισσότερη χαρά. Και εννοείται ότι τα πάντα είναι υπερβολή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν κάθε στιγμή να νιώθεις χαρά. Δεν είναι ρεαλιστικό, ούτε υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Αλλά όσο περισσότερο το έχεις αυτό στη ζωή σου, τόσο πιο όμορφη θα είναι και η καθημερινότητα. Και από εκεί ξεκινάει όλο.
Και δεν είναι μόνο η χαρά. Για παράδειγμα, Αυτές τις μέρες μπαινοβγαίνω στην κουζίνα μου, ανοίγω τα ντουλάπια και συνειδητοποιώ πως έχω κάποια σκεύη τα οποία δεν τα έχω χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά ποτέ. Mm-hmm. Αυτός ο χώρος που μου πιάνουν όμως είναι χώρος τον οποίο χρειάζομαι. Η κουζίνα μου είναι ευρύχωρη, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να απασχολώ χώρο με πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ ποτέ. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για χαρά, αλλά και για χρηστικότητα. Αν ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή έχω εκείνα που χρειάζομαι για να κάνω αυτό που θέλω και οτιδήποτε άλλο έχει φύγει από την εξίσωση, και η ίδια μου η ζωή απλοποιείται. Ο τρόπος με τον οποίο ζω είναι πιο εύκολος, πιο minimal, δεν χρειάζεται να πάρω τόσο πολλές αποφάσεις, δεν χρειάζεται να εκνευριστώ επειδή σκαλίζω τον ντουλάπι για να βρω εκείνο που θέλω. Πόσα πράγματα που μπορούν να μας δημιουργήσουν στρες, το οποίο συμβαίνει και υποσυνείδητα όπως λέγαμε νωρίτερα, μπορούν να βγουν από την εξίσωση αν κάνουμε πολύ πιο συνειδητές επιλογές.
Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε στην αρχή ότι είναι ο στόχος του μινιμαλισμού, να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για τα σημαντικά. Και όσο μικρό κομμάτι και αν ακούγεται η κουζίνα, δεν είναι, γιατί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί αυτό, λειτουργούν και άλλα μεγαλύτερα και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μας. Και κάθε μία μικρή βελτίωση που κάνεις με τη λογική του Kaizen, κάνει και τη ζωή σου πιο εύκολη. Αν η μαγειρική γίνει πιο ευχάριστη διαδικασία, μπορεί να έχεις περισσότερη όρεξη να μαγειρέψεις, που σημαίνει να τρως φαγητό που φτιάξεις εσύ, που σημαίνει και το φαγητό να σε αρέσει περισσότερο, αλλά και να τρως περισσότερο αυτά που εσύ θέλεις. Και ίσως να έχεις και περισσότερο έλεγχο έτσι στο τι τρως, οπότε να τρως και καλύτερα. Και δημιουργείται ένα ντόμινο. Και δεν λέω ότι ξεκινήστε όλοι αδειάζοντας χώρο στην κουζίνα, έτσι, αλλά οπουδήποτε το βρίσκουμε και μπορούμε να κερδίσουμε χώρο για τα σημαντικά, στην πραγματικότητα κερδίζουμε και πολλά ακόμα πράγματα. Και ίσως το πιο σημαντικό, χτίζουμε το μη. Μαθαίνουμε να το κάνουμε αυτό, ώστε όταν έρθουμε μπροστά σε κάτι πιο δύσκολο, πιο σημαντικό, όπως οι σχέσεις μας, να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε. Μάλιστα, στην όλη στρατηγική της η Con Marie περιγράφει το πώς ξεκινάς από πράγματα που είναι πιο εύκολα να ξεσκαρτάρεις, ώστε να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο να ασχοληθείς με τα πιο δύσκολα, που μπορεί να είναι, ας πούμε, τα αντικείμενα που έχουν συναισθηματική αξία για σένα. Γιατί είναι εμείς που τον χτίζεις.
Και σίγουρα δεν θα σας βοηθήσει και τόσο να παρακολουθήσετε τη σειρά στο Netflix για να καταλάβετε τη μεθοδολογία και όλο το σύστημα που υπάρχει από πίσω.
Με τίποτα.
Εκείνο που προτείνουμε είναι να διαβάσετε το βιβλίο. Το βιβλίο έχει όλα όσα χρειάζεστε, τα εξηγεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και σας βοηθάει πολύ πιο εύκολα να αναλάβετε δράση και να κάνετε τη δουλειά. Και ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία αναφέρει στο βιβλίο, μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές, είναι το να μετατρέψουμε το decluttering σε τελετουργικό. Απλοποιώντας το, έτσι. Να μην το δούμε απλά σαν κάτι που κάνουμε μία-δυο φορές το χρόνο, όπως κάνουμε οι περισσότεροι όταν ανεβάζουμε-κατεβάζουμε τα χειμερινά, τα καλοκαιρινά. Που ξεφορτωνόμαστε πράγματα, αλλά τελικά καταλήγουμε πάλι να γεμίζουμε στίβες ολόκληρες με ρούχα τις ντουλάπες. Αν το μετατρέψουμε σε τελετουργικό, αυτομάτως κάνουμε τη διαδικασία πολύ συνειδητή. Για μένα, ας πούμε, μπορεί τελετουργικό να σημαίνει το να βάλω μουσική, να ανάψω κεριά, μπορεί να καλέσω φίλους. Mm-hmm. Να το κάνω με έναν τρόπο, ο οποίος να συμβολίζει κάτι. Και αντίστοιχα να αποχαιρετώ τα πράγματα τα οποία αποφασίζω να βγάλω από τη ζωή μου με έναν τρόπο που να είναι και αυτός τελετουργικός. Μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά αν θυμάμαι καλά στο βιβλίο, αυτό που λέει η Con Marie είναι να ευχαριστήσουμε το αντικείμενο αυτό το οποίο ήταν στη ζωή μας τόσο καιρό. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι το ίδιο το self-signaling που κάνουμε. Δεν βγάζουμε απλά μια μπλούζα από τη ζωή μας. Τη βγάζουμε με έναν τρόπο που συμβολίζει κάτι. Και αυτό σημαίνει ότι μετατρέπεται όλη αυτή η διαδικασία σε στάση ζωής.
Κοίτα να δεις, εγώ είμαι πάντα υπέρ του ότι ο καθένας θα κρατήσει ό,τι θέλει από μία μέθοδο.
Εννοείται, εννοείται.
Όταν έκανα πρώτη φορά την Con Marie, μία φορά βασικά την Con Marie, το 2017, δεν ευχάρισα όλα με τα αντικείμενα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βρήκα κάποια αντικείμενα που σημαίνανε πολλά, αλλά δεν εξυπηρετούσαν πλέον κάποιο σκοπό στη ζωή μου, που ένιωσα και εγώ την ανάγκη να τα αποχαιρετήσω, να σου το πω έτσι. Πιο πολύ από το να τα ευχαριστήσω, να τα αποχαιρετήσω.
Αυτό είναι το νόημα. Είπα ευχαριστήσω γιατί αυτό λέει η Con Marie.
Ναι, ακριβώς αυτό
το
λέει.
Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε ένα τελετουργικό αποχαιρετισμό. Και αυτό διότι γίνεται ένα σημαντικό self-signaling εκείνη τη στιγμή.
Το μαγικό, ξέρεις ποιο είναι, ότι μια τέτοια μέθοδος μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Ας πούμε, εγώ πλέον δεν έχω χειμερινά καλοκαιρινά. Όλα μου τα ρούχα χωράνε σε 3 συρτάρια και ένα μονό φύλλο ντουλάπας. Τόσο χρειάζομαι. Και παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί λίγο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει ο χώρος τον οποίο παίρνουν στο σπίτι, στη ζωή μου. Και το συζητάω αυτό γιατί μια τέτοια διαδικασία, όταν γίνει βαθύτερα ολοκληρωμένα, γίνεται για πάντα. Ήταν μεγάλη αλλαγή ταυτότητα για μένα να κάνω κάτι τέτοιο. Σκέψω ότι τη μία στιγμή ακούω το επεισόδιο της Con Marie στον Tim Ferriss. Την ίδια μέρα αγοράζω το βιβλίο. Λίγο καιρό μετά έχω διαβάσει το βιβλίο και κάνω τη διαδικασία. Από το πουθενά, μέσα σε ένα μήνα είχαν γίνει όλα. Και από τότε έχει αλλάξει τελείως καταρχάς ο τρόπος που κινούμαι στο χώρο μου. Το πόσα πράγματα έχω. Και αργότερα συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι στο οποίο αξίζει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, το οποίο οι περισσότεροι δεν το σκεφτόμαστε, που είναι ο ψηφιακός μας κόσμος.
Mm-hmm.
Γιατί το να έχεις ξεσκαρτάρει τα ρούχα σου, αλλά να είναι ο υπολογιστής σου σε τραγική κατάσταση, το κινητό σου σε επίσης τραγική κατάσταση με άπειρες εφαρμογές, να μην ξέρεις πού είναι τα αρχεία σου, η επιφάνεια εργασία σου να μην έχει ούτε ένα κενό τετραγωνάκι για νέα αρχεία. Το στρες μεταφέρεται από το φυσικό κόσμο και πάει στο ψηφιακό. Και στην εποχή μας που οι περισσότεροι είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας, έχει και αυτό σημασία.
Απλοποίηση λοιπόν. Όταν εστιάζουμε στο να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά και οι αποφάσεις που χρειάζεται να παίρνουμε καθημερινά γίνονται πολύ λιγότερες, έχουμε πολύ παραπάνω διάβγεια, μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις τελικά. Και επίσης, κάτι ακόμα το οποίο θα μας βοηθήσει είναι το να εστιάσουμε σε ένα βήμα τη φορά. Δεν μπορώ να ξεκινήσω και να πω θα κάνω το σπίτι μου όλο declutter μέσα σε μια μέρα ή μέσα σε μια εβδομάδα έστω. Συνήθως τα σπίτια έχουν εκατοντάδες, χιλιάδες πράγματα.
Χιλιάδες.
Μικρά και μεγάλα, τα οποία χρειάζεται να αξιολογήσουμε αν τα χρειαζόμαστε ή όχι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικά για ανθρώπους που, για παράδειγμα, έχουν πάρα πολλά ρούχα, δεν μπορείς να πεις θα το κάνω αυτό σε μια μέρα. Μπορεί να χρειαστεί να αφιερώσεις μια εβδομάδα ή να αφιερώσεις ένα ολόκληρο μήνα. Είναι OK. Κάθε ένας από εμάς θα πάρει το χρόνο που χρειάζεται και το σημαντικό είναι να εστιάζουμε σε ένα βήμα τη φορά. Και από εκεί και πέρα μπορούν να μας βοηθήσουν οι εξής ερωτήσεις. Μου δίνει χαρά αυτό το αντικείμενο? Το χρειάζομαι πραγματικά? Τι κρατάω? Ποια πράγματα κρατάω? Όχι τι πετάω, τι ξεφορτώνομαι, αλλά τι κρατάω? Και αν δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε, τι θα έδινα τώρα για να το αποκτήσω, αν δεν ήταν δικό μου? Διότι έχει φανεί από μελέτες ότι όταν έχουμε κάτι ήδη στην κατοχή μας, έχει μεγαλύτερη αξία και οικονομική αξία στο μυαλό μας από ό,τι θα είχε αν δεν ήταν δικό μας. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαμε, τι θα δίναμε τώρα, τι θα πληρώναμε για να το αποκτήσουμε? Προσθέτει αξία στη ζωή μας? Και τι αξία έχει για εμάς? Με ποιον τρόπο κάνει τη ζωή μας καλύτερη? Τι μεγιστοποιεί? Αν δεν έχουμε αυτές τις απαντήσεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας εκείνη τη στιγμή θέλουμε να το κρατήσουμε ή όχι? Βγάζει νόημα να το κρατήσουμε ή όχι? Βγάζει νόημα να το αγοράσουμε ή όχι? Γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο και για το κομμάτι των αγορών.
Πριν πάμε σε αυτό, όλο αυτό που περιγράφεις είναι η προσέγγιση του λευκού καμβά, που την έχουμε περιγράψει πολλές φορές. Δεν πάμε να δούμε τι θα αφαιρέσουμε. Ξεκινάμε από το μηδέν, από ένα λευκό καμβά και ξαναπροσθέτουμε ό,τι έχει αξία. Είτε αυτό είναι όταν κλείνουμε τις ειδοποιήσεις στο κινητό μας, που πρώτα τις κλείνουμε όλες και μετά ξανανοίγουμε μόνο αυτές που θέλουμε να έχουμε. Είτε είναι τα ρούχα μας, η προσέγγιση πάντα πρέπει να είναι: αν δεν είχα τίποτα, τι θα ξαναέβαζα στη ζωή μου? Και αυτό είναι και για τις σχέσεις και για τις δουλειές και για όλα. Μάλιστα, οι minimalists που έχουν φτιάξει και ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο νομίζω μπορείτε να το βρείτε στο Netflix.
Μπορείτε.
Περιγράφουν μια στρατηγική, την οποία τη λένε packing party. Στην οποία τι κάνεις πρακτικά, φαντάζομαι με παρέα για να το λένε party, παίρνεις και σκεπάζεις τα πάντα. Ας πούμε, παίρνεις εντόνια και σκεπάζεις όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Γενικά, όλα τα αντικείμενα τα σκεπάζεις, τα συσκευάζεις, σαν να μην τα είχες. Επειδή δεν είναι εύκολο να τα πετάξεις όλα έξω και μετά να τα ξαναβάλεις μέσα στο σπίτι ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Και σου λέει ότι με το που χρειαστείς κάποιο, βγάζεις το σεντόνι, το βγάζεις από όπου το έχεις βάλει και το χρησιμοποιείς κανονικά. Άρα λοιπόν, σκεπάζεις όλο το σπίτι και μετά είναι ώρα για ύπνο, βγάζεις το σεντόνι, το κάλυμα από το κρεβάτι και πας και κοιμάσαι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μέσα σε ένα χι χρονικό διάστημα, ας πούμε ένα μήνα, έχεις χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα στο σπίτι. Τον καναπέ, κάποια κομμάτια της κουζίνας, το κρεβάτι, το μπάνιο, το γραφείο ίσως. Και πολλά άλλα μπορεί να μην τα έχεις χρησιμοποιήσει. Το ξενώνα που δεν έχεις φιλοξενήσει ποτέ κανένα εδώ και 5 χρόνια. Το δεύτερο καναπέ που δεν κάθεται ποτέ κανείς, απλά τον έχεις γιατί είναι ωραίο διακοσμητικό για το χώρο. Εκείνη την πέμπτη σπάτουλα σε εκείνο το ξεχασμένο σιρτάρι στην κουζίνα. Οτιδήποτε έχουμε όλοι πεταμένο στο επιπλάκι της εισόδου μέσα στο σιρτάρι που ποτέ κανείς δεν χρησιμοποιεί, απλά βάζουμε καινούργια πράγματα μέσα. Σε όλα αυτά λοιπόν δεν θα έχεις βγάλει ποτέ το σεντόνι, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Και εκεί βρίσκεσαι μπροστά σε μια επιλογή. Τι το θέλω εγώ αυτό εδώ? Γιατί μπαίνω και καθαρίζω ένα δωμάτιο στο οποίο δεν μπαίνει ποτέ κανένας? Γιατί χάνω χρόνο ή χρήματα ή οτιδήποτε για να έχω και αυτό το χώρο? Γιατί έχω αυτό το έπιπλο και δεν έχω περισσότερο χώρο να κινηθώ, να ανοίξει λίγο το μάτι μου, να κινηθεί το κατοικίδιό μου, το παιδί μου κτλ.
Ο στόχος είναι να μετατρέψουμε το οτιδήποτε στη ζωή μας σε αντικείμενο πραγματικής αξίας. Αξίζει για εμάς τους ίδιους όμως, όχι γενικότερα. Γιατί μπορεί για μένα ο δεύτερος καναπές να έχει αξία και για σένα να μην έχει.
Εννοείται.
Το θέμα εδώ είναι να μετατρέψουμε αυτή τη λογική σε στάση ζωής, γιατί θα φέρει πολύ περισσότερη χαρά και ευτυχία και ολοκλήρωση στη ζωή μας. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε πολύ βαθύτερα ερωτήματα και να φτάσουμε σε πολύ βαθύτερες απαντήσεις για το τι κάνουμε εδώ, για το τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να ζούμε. Αυτά όμως όλα, όταν καλύπτονται από αυτό το πέπλο των υπερβολικά πολλών πραγμάτων, τα οποία χρειάζεται να συντηρούμε, που σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε γι' αυτά, δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και να οδηγηθούμε στις απαντήσεις. Υπάρχουν πολύ σημαντικές ερωτήσεις και αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουμε, χρειάζεται να απαντήσουμε. Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, πώς θέλω να ζω, ποιος είναι ο σκοπός μου, τι χρειάζομαι πραγματικά για να είμαι ευτυχισμένος. Δεν τα απαντάμε αυτά τα ερωτήματα. Τίνουμε απλά να καλύπτουμε το αίσθημα της ανάγκης που δημιουργείται όταν δεν τα έχουμε απαντήσει με πολύ επιφανειακά πράγματα. Τελικά όμως είναι αυτά που μπορούν να μας κάνουν χαρούμενους. Η χαρά όταν αγοράζουμε ένα καινούριο αντικείμενο διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα και μετά τελειώνει. Και μετά τι?
Και αυτό που λες, αν το ανάγουμε σε όλη μας τη ζωή, είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι, ο πιο σημαντικός λόγος που χρειαζόμαστε το μινιμαλισμό. Γιατί αν δεν βάλουμε εμείς προτεραιότητες για τη ζωή μας, θα μας τις βάλει κάποιος άλλος. Τα αφεντικά μας, οι συναδελφοί μας, οι φίλοι μας, ακόμα και η οικογένειά μας, κάποιος άλλος θα αποφασίσει τι είναι σημαντικό για εμάς, τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει, αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Και μερικές φορές ακόμα και τα πράγματά μας μας το κάνουν αυτό. Γιατί τη στιγμή που χαλάει το αυτοκίνητο, όλοι τρέχουμε να το φτιάξουμε. Και δεν λέω να μην έχεις αυτοκίνητο, και οι δυο μας έχουμε, έτσι. Απλά είναι ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν, θέλουμε να θέσουμε εμείς προτεραιότητες στη ζωή μας. Αν εμένα με ρώταγε ποτέ κανείς ποιο αντικείμενο σου φέρνει πραγματικά χαρά, θα έλεγα το αυτοκίνητό μου. Mm-hmm. Όχι γιατί μου αρέσει, έχω πληρώσει ένα ακριβό αυτοκίνητο, αλλά γιατί αυτό που φέρνει στη ζωή μου, η ευκολία, η διευκόλυνση που φέρνει στη ζωή μου, είναι για μένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Πολλά άλλα πράγματα απ' την άλλη δεν θα έλεγα το ίδιο, όπως έπιπλα στο σπίτι. Άρα λοιπόν, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ερώτηση στον εαυτό μας και στα πράγματα και σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μας και να δούμε ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Για να έχουμε εμείς τον έλεγχο πλέον.
Και κάπως έτσι αρχίζει να γίνεται στάση ζωής. Όταν έχουμε πάρει πλέον την απόφαση να προσθέτουμε στη ζωή μας ή να διατηρούμε στη ζωή μας μόνο πράγματα που μας δίνουν χαρά, που είναι πραγματικά χρήσιμα και προσθέτουν αξία. Και για να το απλοποιήσουμε, οι minimalists, πέρα από το packing party, δίνουν και ένα άλλο πολύ ωραίο challenge, το οποίο ίσως να είναι και πιο απλό για να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με αυτή τη λογική. Είναι το challenge των 30 ημερών. Mm-hmm. Και πρακτικά αυτό που σου λένε είναι να ξεκινήσεις από αύριο, για παράδειγμα, ή από σήμερα, και κάθε μέρα για 30 μέρες να αφαιρείς ένα άχρηστο πράγμα από τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πετάξεις απαραίτητα, μπορεί να το χαρίσεις, μπορεί να το δωρήσεις σε κάποιον καλό σκοπό. Όμως αφαιρείς κάθε μέρα ένα αντικείμενο. Πρακτικά αυτό δημιουργεί ένα domino effect. Καταρχάς, με το που αρχίζεις και το κάνεις, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει από εκεί που θα ξεφορτωθείς απλά ένα ρούχο από την ντουλάπα σου, να πεις ότι «Α, για κάτσε, είναι και αυτό, είναι και εκείνο, είναι και το άλλο». Και να βγάλεις πολύ περισσότερα. Και επί 30 μέρες, τελικά να καταλήγεις να αφήνεις πίσω σου πολύ περισσότερα πράγματα και να βγάζεις ένα φορτίο το οποίο δεν ήξερες καν ότι κουβαλάς από την πλάτη σου.
Και θυμίζω κάτι που το έχω ήδη πει πολλές φορές. Όχι μόνο στα πράγματα. Έτσι. Είπαμε πριν ότι οι προτεραιότητες των άλλων θα γίνουν δικές σου αν δεν βάλεις τις δικές σου, και έτσι καταλήγουμε όλοι με τον μαξιμαλισμό που φέρνουμε στη ζωή μας, στις επιλογές μας, στις υποχρεώσεις μας, να έχουμε τόσα πολλά πράγματα για τα οποία τρέχουμε και τόσα πολλά πράγματα που είναι σε εισαγωγικά επίγοντα, που καταλήγουμε να τρέχουμε όλη μέρα. Αλλά αυτό το ψευδές επίγον είναι ο εχθρός της πρόοδου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μας αναγκάζει συναισθηματικά και πρακτικά να ασχοληθούμε με κάτι που δεν είναι όντως σημαντικό. Και εδώ περνάμε σε ένα κομμάτι που έρχεται από το βιβλίο Essentialism του Greg McKeown, στο οποίο λέει ότι οι περισσότεροι νομίζουμε ότι όλα είναι σημαντικά. Και είναι πολύ βασικό να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι δεν είναι όλα σημαντικά. Μάλλον, ακόμα καλύτερα, σχεδόν όλα είναι μη σημαντικά. Αλλά ζούμε τη ζωή μας και η κοινωνία μας έχει πείσει ότι είναι όλα σημαντικά. Και πρώτα απ' όλα αυτό συμβαίνει γιατί ο κάθε άνθρωπος γύρω μας έχει τα δικά του κίνητρα. Για το αφεντικό μας, η απόδοσή μας στη δουλειά είναι σημαντική, γιατί αυτό είναι το κομμάτι, το κοινό κομμάτι, όπου περιμένει κάτι από εμάς. Αντίστοιχα, η οικογένειά μας το ίδιο, οι φίλοι μας το ίδιο, Τα κατοικίδια μας το ίδιο. Περιμένουν κάτι από εμάς που για εκείνους, για τα δικά τους incentives, για τα δικά τους κίνητρα, είναι σημαντικό. Οπότε κάπου πρέπει να έρθουμε εμείς και να πούμε τι είναι σημαντικό για εμένα και τι είναι πραγματικά σημαντικό και να ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι τα περισσότερα δεν είναι όντως.
Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι προσδοκίες από το περιβάλλον και τις έχουμε κάπως ενστερνιστεί κι εμείς, στην ουσία αυτό φαντάζει σαν μια τεράστια απόφαση, σαν πολλές μεγάλες αποφάσεις ταυτόχρονα. Όμως αν δεν πάρεις την απόφαση να ζεις ενσυνείδητα, που σημαίνει ότι θα αρχίσεις να παίρνεις ενσυνείδητες αποφάσεις, τις οποίες θα έχεις σκεφτεί, θα τις έχεις επεξεργαστεί, θα ξέρεις γιατί τις παίρνεις, σε τι εξυπηρετούν και τι αξία φέρουν στη ζωή σου. Θα κάνεις ενσυνείδητες σχέσεις με εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά σε ανεβάζουν και κάνεις και εσύ το ίδιο για αυτούς, αφήνοντας πίσω τοξικές σχέσεις, πίσω τοξικές καταστάσεις. Αν δεν πάρεις την απόφαση να διαθέτεις ενσυνείδητα τον ίδιο σου το χρόνο, τότε δυστυχώς όλα αυτά θα γίνονται ερήμην σου και θα είναι πράγματα τα οποία θα αποτελούν πηγή δυστυχίας. Δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και να κάνει μια πολύ πιο ενσυνείδητη ζωή. Όμως η αλήθεια είναι πως αν δεν το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Αντιθέτως, θα καταλήγουμε τελικά να μένουμε στην επιφάνεια, να μην νιώθουμε ποτέ χαρά και ολοκλήρωση και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα.
Και θα πιαστώ από μια λέξη κλειδί που είπες, για να αλλάξω λίγο το θέμα. Που είπες τη λέξη χαρά. Και πόσες φορές κάνουμε επιλογές, ειδικά αγορές, στη ζωή μας για να φέρουμε περισσότερη χαρά. Νομίζουμε ότι θα ψωνίσουμε κάτι καινούριο και ότι αυτό θα μας φέρει κάποια πιθανότατα βαθύτερη χαρά, η οποία θα μείνει, θα έχει διάρκεια. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Η χαρά μιας αγοράς, τη στιγμή που κάνουμε την αγορά, τη στιγμή που παίρνουμε τουλάχιστον το αντικείμενο στα χέρια μας, πέφτει κατευθείαν στο μισό. Και πολύ σύντομα, αυτό το υπέροχο pullover είναι πλέον απλά ένα pullover. Είναι ελάχιστα τα αντικείμενα αυτά που φτάνουν να μας δίνουν χαρά, ώστε να πούμε ότι αξίζει να τα αγοράσουμε για τη χαρά που μας δίνουν. Είναι ελάχιστα και δεν τα ξέρουμε από πριν. Γιατί η χαρά στα αντικείμενα συνήθως σχετίζεται με τις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά, όχι με την ίδια τη φυσική τους υπόσταση.
Χαρά και χρηστικότητα, έτσι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, το μίξερ ή το blender που έχω στην κουζίνα μου να μην μου δίνουν χαρά απευθείας, αλλά να οδηγούν σε πράγματα τα οποία κάνω επειδή Σωστά. είναι χρήσιμα, τα οποία μου φέρουν χαρά.
Σωστά. Η χρηστικότητα είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Παρόλο που μιλάμε για χαρά εδώ, δεν μπορούμε να μην έχουμε ούτε ένα τηγάνι, γιατί δεν μας χαροποιούν τα τηγάνια. Είναι χρήσιμα και για άλλους λόγους.
Εννοείται, ακριβώς έτσι είναι. Και έχω έναν πολύ ωραίο κανόνα που ακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό, όταν θέλω να αγοράσω κάτι καινούριο. Μπαίνω, το ψάχνω, το βρίσκω, γιατί συνήθως το αγοράζω από το ίντερνετ. Και το αφήνω εκεί να στέκεται για να το επεξεργαστώ για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αν μετά από μια εβδομάδα εξακολουθώ να το θέλω και να βρίσκω τους ίδιους λόγους και έχει φύγει αυτή η αρχική χαρά της ανακάλυψης και ότι αχ, το θέλω τώρα. Αν λοιπόν αυτή η αίσθηση δεν έχει φύγει, τότε κάνω την αγορά. Γι' αυτό, γιατί κι εγώ παλιότερα έκανα πολύ ψυχαναγκαστικές αγορές, τις οποίες τελικά μετάνιωνα και δεν μου χρησιμεύαν σε τίποτα. Για παράδειγμα, όταν πήρα τη ραπτομηχανή μου, μου πήρε κάποιες μέρες να το αποφασίσω, δεν το έκανα κατευθείαν. Και δεν έχω μετανιώσει την αγορά. Δεν έχω μετανιώσει την αγορά. Όχι επειδή ασχολούμαι με αυτό κάθε μέρα, γιατί δεν έχω το χρόνο, αλλά πολύ σοβαρά έχω αποφασίσει να ασχοληθώ μαζί της, δοθείς της ευκαιρίας. Και ξέρω ότι μου δίνει και κάποιες δυνατότητες του να μεταποιήσω, ας πούμε, κάποια πράγματα ή να δημιουργήσω πράγματα που θα ήθελα, που δεν θα τις είχα αλλιώς. Βοηθάει λοιπόν να αφήσουμε αυτό το κενό χρόνο ανάμεσα στην επιλογή και την απόφαση, για να δούμε αν τελικά πραγματικά το θέλουμε αυτό το αντικείμενο ή όχι στη ζωή μας.
Και εδώ ακριβώς κολλάει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το τι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε. Αυτό που περιγράφει η Φίλης μεγιστοποιεί τη συνειδητότητα. Κάνει τις επιλογές πολύ πιο συνειδητές και πραγματικές μας επιλογές και όχι αυθόρμητες κινήσεις που δεν θα μας δώσουν τίποτα εν τέλει. Αντίστοιχα, είδατε πως προσεγγίζει τη ραπτομηχανία ένα μεγάλο κομμάτι. Με βάση τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων. Όταν κάνουμε επιλογές και ειδικά χρηστικές επιλογές, αυτό που θέλουμε είναι τις δυνατότητες που μας δίνουν. Κρατάμε τα σκεύη στην κουζίνα, πιθανότατα όχι γιατί τα χαιρόμαστε, αλλά γιατί μας δίνουν κάποιες δυνατότητες. Να μαγειρέψουμε κάτι, να ελέγξουμε το τι τρώμε, να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το βράδυ που δεν υπάρχει ακόμα τίποτα ανοιχτό για να παραγγείλουμε, αν έχει πάει πολύ αργά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αντίστοιχα, οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό ψάχνουμε στις επιλογές μας. Ψάχνουμε κάποια δυνατότητα παραπάνω, κάποια ελευθερία παραπάνω, κάποιο συναίσθημα παραπάνω. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και προσεγγίζουμε τα πάντα υπό αυτό το πρίσμα, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Και να πω λίγο πριν προχωρήσουμε παρακάτω ότι αυτό με τα ψώνια και ότι προσπαθούμε να αντλήσουμε χαρά από τα ψώνια δεν ισχύει μόνο για τα ψώνια. Mm-hmm. Ας πούμε, κάτι που το ξέρω από πρώτο χέρι είναι το να προσπαθείς να αντλήσεις χαρά από το φαγητό. Το οποίο είναι επίσης κάτι παροδικό. Και όσο ωραίο και να είναι το φαγητό, μετά αμέσως θα φθήνει αυτή η αίσθηση. Μέσα σε μισή ώρα έχει εξαφανιστεί τελείως οτιδήποτε. Και η γεύση και η χαρά. Άρα λοιπόν το να ψάχνουμε τη χαρά γενικά σε πράγματα που είναι έξω από εμάς και ειδικά παροδικά, δεν είναι μια βιώσιμη στρατηγική. Μπορεί να καταλήξουμε να ψωνίζουμε ψυχαναγκαστικά, όπως το είπες εσύ, ή να τρώμε ψυχαναγκαστικά, όπως πολλοί μπορεί να έχουμε βιώσει. Ενώ πόσο καλύτερο θα ήταν να ψάχναμε τη χαρά στην αυτοολοκλήρωσή μας, στην εξέλιξή μας, στις σχέσεις μας και σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι έχει πραγματικό νόημα και διάρκεια.
Και το άσχημο είναι ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν αυτό που στα αγγλικά λέμε self-medicating. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιούν αυτού του τύπου τις ψυχαναγκαστικές αγορές, την τροφή, το αλκοόλ, για να ξεχαστούν, για να καλύψουν ένα σύμπτωμα το οποίο έχει πολύ βαθύτερες αιτίες. Και αλήθεια είναι πως αν δεν αντιμετωπίσουμε την πραγματική αιτία, το σύμπτωμα μπορεί να φύγει και να δημιουργηθεί κάποιο άλλο που θα το αντικαταστήσει. Αυτό θέλουμε όμως. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολη η απόφαση το να αρχίσεις να ζεις πολύ πιο ενσυνείδητα. Και τελικά καταλήγει αυτό το επεισόδιο να έχει στον πυρήνα του το ίδιο το mindfulness. Το να παίρνουμε δηλαδή πολύ βαθιές ενσυνείδητες αποφάσεις, να απλοποιούμε τις αποφάσεις της ζωής μας, τις καταστάσεις της ζωής μας, το τι μας ανήκει, τι δεν μας ανήκει, γιατί, να εντοπίζουμε τον ίδιο το σκοπό που εξυπηρετούν τα πράγματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και εκπαιδεύουμε το μυαλό μας να ανακαλύπτει το σκοπό πίσω από το οτιδήποτε. Και όταν το κάνουμε αυτό, αρχίζουμε και ερχόμαστε πολύ πιο κοντά και στον δικό μας σκοπό.
Όπως είπαμε άλλωστε, ο ένας από τους δύο στόχους του μινιμαλισμού σαν στάση ζωής είναι το να σχεδιάσουμε συνειδητά τη ζωή μας. Είναι κυριολεκτικά στη βάση αυτού που συζητάμε σήμερα. Και είτε μιλάμε για πράγματα, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, κάτι που όλοι πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα δεν σημαίνει ότι μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα.
Και επίσης δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνεις όλα, έτσι. Είναι σημαντικό το να επιλέγουμε. Πολλοί κάνουμε πράγματα επειδή πρέπει να τα κάνουμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε επειδή τα επιλέγουμε όμως. Και έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο.
Ακριβώς. Το να αλλάξει από το πρέπει να στο επιλέγω να από μόνο του φέρει μια συνειδητότητα. Είναι μια διαδικασία που κάθεσαι και την κάνεις. Λες, αυτά είναι αυτά που πρέπει να κάνω και ποια από αυτά επιλέγω, ποια από αυτά δεν επιλέγω. Ή στην επόμενη μου αγορά ή στο επόμενο μου βήμα επιλέγω να κάνω αυτό. Και όταν αυτό παίζει σαν λέξη μέσα στο μυαλό σου, σαν φράση που βγαίνει κιόλας από το στόμα σου, είτε γραπτά, σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η συνειδητότητα.
Επιλέγω να κάνω αυτό επειδή. Και αυτό το επειδή να είναι κάτι ενδογενές. Όχι κάποιο εξωτερικό κίνητρο ή κάτι απ' έξω το οποίο θα μου δώσει πρόσκαιρη εφήμερη χαρά. Κάτι εσωτερικό. Συζητάμε πολύ συχνά για το εσωτερικό κίνητρο. Το έχουμε ενσωματώσει και στο ίδιο το journal που δημιουργήσαμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αν οι αποφάσεις αυτές δεν βγαίνουν από μέσα μας, επειδή εξυπηρετούν κάποιον βαθύτερο σκοπό, μέσα μας όμως, όχι ένα σκοπό που να αφορά στο περιβάλλον, τα πράγματα στη ζωή μας αρχίζουν και αποκτούν πολύ περισσότερο νόημα.
Ακριβώς. Και εννοείται πολλά πράγματα που έχουμε πει στο podcast στο παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσουν να φέρουμε αυτό το μινιμαλισμό στη ζωή μας. Ας πούμε το να μάθουμε να λέμε όχι. Το να μάθουμε να θέτουμε όρια. Το να μάθουμε να αφαιρούμε τους περισπασμούς από το περιβάλλον μας, ώστε κυριολεκτικά η κάθε μας στιγμή να μην είναι τόσο γεμάτη με ερεθίσματα. Όλα αυτά τα οποία τα έχουμε καλύψει στα δικά τους επεισόδια μπορεί να μας βοηθήσουν να ζήσουμε μια πιο μινιμαλιστική ζωή. Ξανά, όχι με την έννοια του Άγιου Δωματίου με ένα στρώμα στο πάτωμα, αλλά με την έννοια μια ζωή στην οποία κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές και δημιουργούμε το χώρο για να τις κυνηγήσουμε. Το χώρο για ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
Και με αυτό το φανταστικό που είπες, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο.
Εννοείται. Όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, / journal. JOURNAL.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε μια πράξη αγάπης, να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, να μας αφήσετε εκεί μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί. Και τι άλλο, να βγείτε και έξω και να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.